Pater Milan Žust s predsednikom Papeškega sveta za spodbujanje edinosti med kristjani, kardinalom Kurtom Kohom, sta se prejšnje dni mudila na obisku v Moskvi. Znano je, da je bil to prvi Kohov obisk moskovskega patriarhata, odkar je prevzel vodenje omenjenega Papeškega sveta. Kaj je bil torej glavni namen obiska, s kom vse sta se srečala in tudi kaj sta si ogledala?
Kardinal Kurt Koch je predvsem želel odblizu spoznati Rusijo in rusko pravoslavno cerkev, zato so si ogledali nekatere pomembne kraje, kot so cerkve Moskovskega Kremlja, potem sedanja stolna cerkev Kristusa odrešenika, pa samostan Svete Trojice in Svetega Sergija malo zunaj Moskve, kjer je tudi Moskovska duhovna akademija, glavna šola teološka za bodoče duhovnike. Obiskala so še eno drugo univerzo v Moskvi in takšna konkretna izkušnja pomaga k globljemu spoznanju cerkve, s katero smo v dialogu. Potem sva srečala nekatere pomembne osebe, predvsem patriarha Kirila ter metropolita Hilariona, ki je odgovoren za zunanje stike, torej tudi za stike s katoliško cerkvijo, ter z njegovimi najbližjimi sodelavci. Prav ta osebna poznanstva so temelj dialoga, temelj nadaljnega spoznavanja in približevanja. Mimo grede so se srečala tudi s katoliško cerkvijo, predvsem pri sveti maši v nedeljo in zadnji večer srečanje s škofom in duhovniki.
Na področju ekumenskega dialoga je katoliška cerkev največji napredek dosegla s pravoslavnimi. Kaj nas še loči od polne cerkvene edinosti in kakšni bi bili praktični učinki polne cerkvene edinosti, če bi jo kdaj dosegli s pravoslavnimi?
Torej vsi si zelo želimo, da bi do te polne edinosti prišlo in to čim prej, čeprav pa vemo, da zelo hitro je to težko prav zaradi dolgega obdobja razdeljenosti. Ampak hvala Bogu smo na poti približevanja in predvsem s pravoslavno cerkvo smo si zelo blizu tako glede cerkvenega nauka kot tudi glede tradicionalnih krščanskih vrednot. Sicer je velika razlika v kulturi in v izražanju na zunaj prav zaradi te dolgoletne razdalje, ki se je ustvarila zaradi ločenosti, vendar pa dejansko temeljnih razlik ni. Največja je seveda vprašanje papeškega prvenstva, ki ga pravoslavni ne sprejemajo takšnega, kot je danes, lahko bi ga kvečemu sprejeli takšnega, kot je bilo v prvem tisočletju. In tudi v to smer gre trenutno teološki dialog. Kot sem že rekel, gre počasi, vendar gre naprej in to je najbolj pomembno. Kakšni pa bili učinki, ko bo prišlo, upajmo enkrat, do popolne edinosti, težko je reči sedaj, ampak že samo dejstvo, da bi lahko skupaj obhajali Evharistijo, bi to pokazalo ljudem tisto edinost, ki potem pomaga k močnejšemu pričevanju tako za Kristusa kot za njegovo ljubezen. Ker pa trenutno še vedno ostaja ta ločenost in nekaj vrste nezaupanje, je to pričevanje krščanstva težje. Torej, pomembno je, da premagamo to, kar nas ločuje, da bi lahko v polnosti zaživeli to, kar Kristus oznanja in to pomagali oznanja tudi drugim.
Je pa moskovski patriarh Kiril že večkrat poudaril, da katoliška in pravoslavna cerkev lahko sodelujeta predvsem na moralnem področju in ohranjanju krščanske dediščine Evrope. Morda beseda o tem in tudi o tem, ki poleg tega še vidite možne skupne točke sodelovanja s pravoslavno cerkvijo, morda z rusko pravoslavno cerkvijo.
Ja, kljub tej razdeljenosti, o kateri sem prej govoril, imamo seveda veliko skupnega in na vsem tem, kar je skupnega, lahko že sodelujemo. Ruska pravoslavna cerkev zelo želi, da bi se skupaj trudili pri ohranjanju tradicionalnih krščanskih vrednot, ki v današnji Evropi in tudi druge po svetu počasi izgubljajo svojo moč in vse bolj pogosto se znajdemo tudi pred dejstvom, da so ne samo nezaželjena, pa včasih celo se nekako ljudje borijo proti njim. Torej, to skupno ohranjanje, ki ga lahko delamo na različne načine preko srečanj, pogovorov, skupnih simpozijev in skupnih izjav, skupnih besedil, ki jih lahko pripravimo. Potem en način sodelovanja je seveda tudi pomoč pri teološkem izobraževanju imamo dve tradicije, ki sta si po eni strani blizu, pa vendar različni in se lahko en in drugi ob tem obogatimo. Katoliška cerkev daje veliko štipendij pravoslavnim študentom v raznih krajih, tako v Rimu kot drugje, v Zahodnji Evropi, Ameriki. Vedno več pa je možnosti tudi, da naši študentje študirajo v pravoslavnih univerzah. Gre tudi za izmenjavo profesorjev, vedno več je prevodov knjig in podobno, kjer pač lahko že sodelujemo. To je samo nekaj primerov in gotovo bi se jih dal našteti mnogo več.
Vemo, da si Benedikt XVI. Želi obiskati tudi Rusijo. V intervjuju s Petrom Zeveldom v knjigi Luč sveta je dejal, da bi morda do obiska lahko prišlo prav kmalu. Ste sogovorniki iz Moskovskega patriarhata govorili tudi o tem?
Ja, govorili smo, mogoče predvsem zato, ker je to eno od prvih vprašanj, ko se vrnemo domov. Dejstvo je, da si oba želita srečanja in si vsi želimo tega srečanja, ni dvoma. Vemo pa tudi, da je to trenutno še iz raznih razlogov težko. Torej, predvsem Ruski pravoslavni cerkvi želijo, da se to srečanje dobro pripravi, da bi, ko bo do tega srečanja prišlo, bilo res nekako sprejeto od čim širšega kroga ljudi. Trenutno še ni nobenega konkretnega kraja in datuma, lahko pa zagotovim, da se dela na tem, da priprave na nek način te širše gredo naprej in vsaka vrsta sodelovanja, vsako srečanje je na nek način korak bliže.
Papež je pred kratkim za novega nuncija v Moskvi imenoval monsignorja Ivana Jurkoviča. Kaj Vatikan pričakuje od njega?
No, Vatikan pričakuje predvsem to, da bo nadaljeval in razvijal to, kar je delal njegov predhodnik in kar je tudi monsignor Jurkovič že delal v Ukrajini. Torej, da naprej, da gradi dobre odnose tako s predstavniki ruske države, kot še posebej s predstavniki ruske pravoslavne cerkve in seveda tudi naše katoliške v Rusiji. Rusijo on že dobro pozna, ker je tam že deloval, pa tudi v Ukrajini je imel dobre odnose s pravoslavnimi, tako imamo veliko zaupanje, da bo to, kar je delal v Ukrajini, nadaljeval tudi v Moskvi.